Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctor Constantin Dinu și astăzi vreau să vorbim în continuare despre obezitate, una dintre cele mai grave probleme ale secolului 20 și, bineînțeles, și în epoca postmodernă, în secolul 21. Obezitatea reprezintă un exces de înmagazinare a grăsimii corporale. Procentul de țesut gras al organismului variază între 15 și 20% la bărbați, 25-30% la femei. Aceasta în mod normal. Greutatea corporală este un index aproximativ al obezității din cauza diferențelor de greutate dintre indivizi, care se pot datora și altor cauze decât grosimii țesutului adipos, adică o masă musculară mai mare, o masă osoasă mai mare sau mai mică. Circumferința abdominală este parametrul cel mai fidel și mai ușor de măsurat pentru aprecierea obezității. Ea este strâns legată de grăsimea abdominală și se folosește ca marker pentru obezitatea din jumătatea superioară a corpului. Vorbim despre o obezitate din jumătatea superioară, care presupune obezitatea abdominală, obezitatea de tip android, în formă de măr, sau obezitatea în jumătatea inferioară, obezitatea de tip ginoid, când crește zona feselor, obezitatea care nu reprezintă un risc atât de mare pentru bolile metabolice, diabet, dislipidemie, cum este obezitatea din jumătatea superioară a corpului, adică cea abdominală. Valoarea limită a circumferinței abdominale, care se corelează cu riscul metabolic crescut, este peste 102 cm la bărbați, deci cine are 102 sau peste 102, bărbat fiind, circumferință abdominală înseamnă obez. Cine are 88 sau mai mulți centimetri la femei, circumferința abdominală este obeză. Dar atunci când vorbim despre aceste limite, trebuie să ținem cont de faptul că, la fel ca și în alte procese patologice din organism, cum este boala coronariană ischemică, cum este diabetul zaharat, există un continuum de creștere a riscului și de apariție a unor fenomene care la fiecare etapă presupune anumite modificări în organism. Și de aceea, astăzi se consideră că risc crescut prezintă orice bărbat care are circumferință abdominală de la 94 de centimetri în sus și femei care au circumferință abdominală de la 80 de centimetri în sus. Acest risc îl situează pe cineva în categoria de supraponderal sau preobezitate. Iar, așa cum am spus, 102 bărbat și peste 88 cm la femeie înseamnă deja obezitate. Se mai face calculul raportului între grosimea taliei și grosimea șoldurilor sau circumferința taliei și a șoldurilor. Un raport peste 0,95 pentru un bărbat este periculos, un raport peste 0,8 pentru femeie comportă riscuri. Ne aducem aminte și de comorbiditățile obezității, adică acele boli care sunt apanajul, direct sau indirect, un rezultat sau însoțesc obezitatea. Voi enumera 15 situații, fără a intra în detalii, boli cardiovasculare, boli neurologice, boli ale tractului digestiv, toate legate de obezitate, tractul respirator suferă, cancere, și vom vorbi în încheiere despre câteva cancere legate de obezitate, afecțiuni psihologice, ortopedice, metabolice, boli ale organelor de reproducere care sunt legate de obezitate. În sfera obstetrică și perinatală avem anumite suferințe legate de obezitate, boli chirurgicale, probleme pelvine, probleme cutanate, probleme ale extremităților și altele. Toate aceste afecțiuni s-au ameliorat odată cu scăderea semnificativă în greutate. De aceea spunem că ele sunt apanajul sau sunt urmarea, într-un fel sau altul, a obezității. Care este însă suportul anatomic, celular, al obezității? Unde vorbim despre obezitate când ne referim la tipurile de celule? Adipocitul, adică celula care depozitează grăsime, da? Adipos gras, celula grasă, nu este o simplă celulă de depozit, ci are funcții metabolice complexe. Vă rog să rețineți această exprimare. Adipocitul nu este un simplu loc de depozitare a grăsimilor, ci adipocitul, care este mare, încărcat cu grăsime, are modificate funcțiile sale metabolice. E socotit o celulă endocrină adipocitul, capabilă să secrete mai multe peptide și metaboliți relevanți pentru controlul greutății. Deci nu este o oarecare celulă și problema noastră nu este că noi avem un balast prea mare asupra noastră prin stratul de grăsime, ci este vorba despre grăsime, care e un organ endocrin, pentru că aici în adipocit se vor secreta anumite substanțe sau metaboliți care au rol, metaboliții fiind produs secundar de degradare a unor substanțe, care au rol în menținerea sau controlul greutății. Citochine sunt eliberate de adipocit, hormoni sunt eliberate de țesutul gras, lipotransina, proteina care leagă lipidele, proteina de stimulare a acilării, adipsina, proteina de transfer a fosfolipidelor, am dat doar câteva exemple. Mai multe enzime sunt implicate în metabolismul adipocitelor, printre care menționăm cascada de enzime de beta-oxidare și lipoprotein-lipaza derivată endotelial. Sunt niște denumiri greu de reținut pentru cei care nu sunt în domeniul respectiv, dar trebuie să reținem atât doar, că în adipocit au loc transformări, au loc sinteze de anumite substanțe care intervin în metabolism, în oxidare, în diferite reacții enzimatice. Au fost identificați chiar și mai mulți factori care influențează diferențierea preadipocitelor în adipocite. Iată care sunt proteinele secretate de adipocit și voi folosi un fel de clasificare pe categorii. Din categoria hormoni, care sunt hormonii secretați de adipocit? Leptina, despre care a auzit mai toată lumea, rezistina, angiotensinogenul, ACRP-ul 30, estrogenii sau bisfatinul. Iată câteva dintre ele. Care sunt citochinele, alte substanțe eliberate de adipocit? Interleuchina 6, alfa, TNF-ul, adică alfa-TNF înseamnă factorul de necroză tumorală, tumor necrosis factor. Care sunt proteinele matricei extracelulare, adică tot în adipocit se fabrică niște proteine care vor intra în compoziția țesutului dintre celule. Există proteinele de tipul 3, de tipul 4, de tipul 6 de colagen. Există fibronectina, există osteonectina, există laminina. Laminina, o proteină foarte interesantă, care practic asigură adeziunea celulelor între ele. Și această laminină, să zicem că e un fel de clay, da? Care ține celulele împreună, un lipici, are o formă foarte interesantă pentru cei care sunt predispuși sau care vor să acorde o oarecare atenție și domeniului sufletului și religios, are o formă de cruce, această laminină, care ține toate lucrurile împreună în organismul nostru, așa cum și Hristos ține toate lucrurile împreună după limbajul biblic. Această laminină are o foarte mare importanță, deci, în păstrarea celulelor la oaltă. Ea este secretată tot aici, în această celulă, în adipocit. Și mai sunt și alte proteine care sunt ale matricei extracelulare. Factorul complement are și el câțiva reprezentanți. În acest grup intră adipsina, complementul C3, factorul B, care țin de acest factor complement. Enzime care sunt eliberate aici în adipocit. Mai există aici, de exemplu, colesterol, transferul, proteina. Trebuie să folosesc niște prescurtări. Lipoprotein, lipaza. Aici sunt proteine ale răspunsului de fază acută, unde intră glicoproteina acidă și haptoglobina. Și mai sunt și altele, diferiți acizi grași, plasminogenul, inhibitorul numărul 1, prostaciclina și altele. Cu alte cuvinte, adipocitul este o uzină și nu trebuie să-l privim ca pe un depozit, un simplu depozit. El este într-adevăr o uzină unde se fabrică foarte multe celule și modul în care noi ne alimentăm și ne mișcăm și depunem greutate sau nu, influențează producția de diverse substanțe în această uzină. Haideți să vorbim despre primul hormon pe care îl produce adipocitul și anume leptina, de la leptos din limba greacă, care înseamnă slab. Descoperirea leptinei în anul 1994 a declanșat o explozie în cercetarea reglării aportului alimentar și a ciclului sațietății, dincolo de simpla cunoaștere a nucleului hipotalamic ventromedial, a centrilor limbice ai sațietății și a centrilor hrănirii din hipotalamusul lateral. Cu alte cuvinte, în primă fază s-au cunoscut doar rolurile acestor nuclei din hipotalamus, în diverse locuri ale hipotalamusului, nuclei care stimulau apetitul sau inhibau apetitul. Dar din 1994, descoperirea acestui hormon eliberat de însuși adipocit a produs o revoluție. Leptina este un hormon eliberat de țesutul gras în principal, dar el mai este eliberat și de placentă, de mușchi și regiunea fundică a stomacului. Ea, această substanță, joacă un rol important atât în metabolismul glucidic, osos și al reproducerii, cât și în reglarea aportului alimentar. Leptina este un semnal pentru centrul sațietății, da, din creier, care apoi va comanda reducerea aportului alimentar, va comanda creșterea cheltuielii de energie și modularea metabolismului glucidic, prevenind astfel creșterea în greutate. Deci iată cât este de important acest hormon. Eșecul mecanismului nu se datorează unei producții insuficiente. Cu alte cuvinte, n-ai suficientă leptină, n-are cine să meargă la creier și să se lege de centrul sațietății și atunci creierul nu mai știe că tu de fapt ești sătul, pentru că nu e destulă leptină care să stimuleze acest centru. Nu, nu-i problema aceasta. Problema este nu o insuficiență de leptină, ci o rezistență la leptină, la fel ca și în cazul hiperglicemiei și hiperinsulinemiei. Nu e vorba în diabet atât de mult, diabetul zaharat de tip 2, de o lipsă de insulină, cel puțin în primă fază, cât e vorba de o rezistență la insulină, adică celulele nu sunt sensibile la acțiunea insulinei de a introduce glucoza în celule. La fel este vorba și aici, celulele nu sunt sensibile la acțiunea leptinei. Nivelurile circulante crescute de leptină au fost asociate cu un risc crescut de insuficiență cardiacă congestivă și de boală coronariană ischemică. Cu alte cuvinte, multă leptină ar fi trebuit să producă sațietate timpurie, dar iată că este legată de insuficiența cardiacă și de boala coronariană ischemică. O altă proteină, un alt hormon, este adiponectina, și ea secretată de adipocit. Ea reglează metabolismul glucozei și catabolismul acizilor grași. Catabolismul fiind acel metabolism prin care o substanță se consumă, este folosită, este utilizată și scade. Scade nivelul trigliceridelor serice și crește oxidarea lipidelor sub efectul acestei adiponectine. Cu alte cuvinte, avem nevoie de adiponectină ca să ne scadă grăsimile în sânge, trigliceridele. În plus, adiponectina face celulele mai sensibile la insulină. Iată ce valoroasă este adiponectina în predispoziția la diabet sau în sindromul de insulinorezistență. Ea de asemenea crește gluconeogeneza, adică formarea de glicogen, și folosirea glucozei în țesuturi. Concentrația ei în sânge descrește cu creșterea cantității de grăsimi din corp. Deci, adiponectina, o substanță foarte importantă secretată de adipocit. O altă substanță este rezistina. Rezistina este o substanță care face celulele mai puțin sensibile la insulină. Iată că avem nevoie chiar și de o asemenea substanță. Scade consumul de glucoză, crește glucoza din sânge. Rezistina e produsă în primul rând de macrofage și apoi de adipocite, fiind un semnal al existenței unei inflamații. Deci, într-un proces inflamator se secretă această rezistină. Ea explică incidența crescută a inflamațiilor cronice la pacienții obezi, care au mai multă rezistină. Trebuie să vorbim puțin, ca să înțelegem problema obezității, de echilibrul energetic. După ce am vorbit până acum despre suportul anatomic celular, adipocitul, și cam ce substanțe ar secreta acestea și cam ce rol ar avea acestea, și am reținut măcar atât că este o problemă destul de complexă, adipocitul este o uzină unde se fabrică anumite substanțe cu rol în controlul greutății, declanșarea senzației de foame, declanșarea senzației de sațietate, creșterea cheltuielii de energie. Trebuie să vorbim puțin despre echilibrul energetic. Obezitatea este produsă de un aport excesiv de calorii pe durate mari de timp. Creșteri mari ale țesutului adipos pot rezulta chiar și din diferențe minore, dar cronice, între aport și cheltuiala de energie. Și aș vrea să vă dau un exemplu. După un an de zile, nu mai mult de un an, ingestia doar cu 5% mai multe calorii decât consumul duce la o creștere cu 5 kg a greutății corporale prin creșterea masei țesutului adipos. Vreau să vă dau un alt exemplu. După 30 de ani, dacă vom consuma numai cu 8 calorii pe zi mai mult decât sunt cheltuite, aduceți-vă aminte de bombonelele acelea mici, tic-tac, scria pe ele parcă au numai 2 calorii, ceva de genul ăsta. 4 asemenea bombonele înseamnă 8 calorii, peste cât cheltuim. Ce se întâmplă după 30 de ani? Am crescut cu 10 kg greutatea corporală, doar de la acest 8 calorii, foarte puțin, 8 calorii, vă aduceți aminte când prezentam concentrația în diferite calorii a unor produse alimentare, da? Sub 5 calorii sunt produsele alimentare cu concentrație minimă de calorii. De la 5 în sus vorbim de produse alimentare cu conținut mic, nu minim, conținut mic în calorii, de fructe, citrice și așa mai departe. Un citric totuși are la un fruct aproximativ 50 de calorii. Vorbim aici doar de 8 calorii. Închipuiți-vă, poate doar o felie de portocală. 8 calorii pe zi în plus. Crește greutatea după 30 de ani cu 10 kg. Cam acesta este câștigul mediu în greutate al americanilor între 25 și 55 de ani. Deci în acest interval de 30 de ani. 10 kg. Componentele principale ale cheltuielii de energie sunt, în primul rând, cheltuiala totală de energie, numită și TEE, Total Energy Expenditure, e formată dintr-o cheltuială energetică de repaus, Resting Energy Expenditure, adică REE, care este cam 70% din TEE. Adică, cu alte cuvinte, cheltuiala energetică a organismului în stare de repaus reprezintă 70% din totalul cheltuielilor de energie. Cu alte cuvinte, cel mai mult se cheltuiește în repaus, în timp ce energia cheltuită în activități fizice este doar 20% din TEE, Total Energy Expenditure. Cu alte cuvinte, contează foarte mult metabolismul, în proporție de 70%. Activitatea fizică doar în proporție de 20%. Și m-a mai rămas un 10%. Ce este acest 10%? Pe ce se mai cheltuiește bugetul acesta energetic, da? Este efectul termic al alimentelor, sau TEF-ul, Thermic Effect of Food, care reprezintă, deci, 10% din totalul cheltuielor. Haideți să vedem fiecare din ele în ce constă. Energia cheltuită în repaus, REE, este energia pe care organismul o folosește pentru întreținerea normală a funcției celulare, a funcției organelor, în condiții de repaus post-absorptiv, după mâncare. Energia cheltuită în activitatea fizică, cealaltă componentă, include atât pe cea care rezultă din exercițiul volițional, deci vreau să fac o anumită mișcare, vreau să ridic o mână, vreau să mișc un picior, vreau să alerg, cât și pe cea care rezultă din activitatea non-volițională, cum ar fi contracțiile musculare spontane, da? Pentru menținerea posturii, diferiți mușchi, în special cei ai coloanei vertebrale, dar și cei ai membrelor inferioare, se contractă și odată cu ei se contractă și mușchii din membrele superioare pentru menținerea unui echilibru, în așa fel încât organismul să stea drept, să nu cadă într-o parte sau în cealaltă. Și atunci toate aceste contracții sunt niște contracții musculare spontane, comandate de creier fără ca noi să ne dăm seama, dar presupun cheltuială de energie și intră în această energie cheltuită în activitatea fizică. Persoanele care sunt agitate, de exemplu, da, au o stare de încordare musculară. Ele poate nu-și dau seama, dar această stare de încordare a mușchilor produce un consum suplimentar de energie. Efectul termic al alimentelor, a treia componentă a cheltuielilor totale de energie, reprezintă energia cheltuită pentru digestie, pentru absorpție și pentru activarea sistemului nervos simpatic, pentru activitatea sistemului nervos simpatic și după ce a fost consumat un anumit prânz, da? Pentru că sistemul nervos simpatic intervine și reglează tot procesul digestiv și ai nevoie de energie pentru lucrul acesta. Deci toate aceste cheltuieli care se fac în funcție de alimente se numesc efectul termic al alimentelor. Obezii, interesant, au un REE, vă aduceți aminte ce este REE-ul, da? REE-ul este cheltuiala energetică de repaus, adică Resting Energy Expenditure, acel 70% din totalul energiei. Obezii au un REE care este mai mare decât persoanele slabe la aceeași înălțime, pentru că persoanele obeze au o masă celulară mai mare, atât masa celulară grasă cât și cea negrasă. Și spuneam mai înainte că acest REE, Resting Energy Expenditure, cheltuială de energie de repaus, este o energie cheltuită pentru menținerea funcției celulelor și organelor. Ai organe mai mari, ai celule mai multe, mai multă energie se va cheltui. Cu alte cuvinte, acel 70%, da, este mai important la obezi, dacă vorbim despre o comparație între două persoane care au aceeași înălțime, unul slab și unul obez, întotdeauna cel obez va consuma mai multă energie în repaus pentru întreținerea acestei multitudini de masă corporală grasă sau chiar și negrasă. Majoritatea persoanelor obeze susțin că nu mănâncă mult. Dar chiar și acele persoane care își mențin un calendar zilnic al consumului alimentar, sunt învățați de medic, de nutriționist, să scrie ce au mâncat, tot. Eventual să aibă și un mic cântar acolo, nu se poate slăbi fără cântar, e clar lucrul acesta. Și fără oglindă, aș spune eu, poate puțin exagerând. Majoritatea, deci, persoanelor obeze susțin că nu mănâncă mult, dar chiar și cele care sunt atente și consemnează, s-a constatat în urma studiilor că au tendința de a înregistra doar jumătate din caloriile pe care le consumă, din cauza subestimării aportului. TEF-ul, adică acel efect termic al alimentelor, la obezi este mai mic cu 75 de calorii pe zi față de persoanele slabe. Această diferență poate proveni din rezistența la insulină, da? Și din activitatea simpatică redusă a obezilor. Este cantitatea de energie consumată cu digestia. Ei, iată că obezii consumă mai puțin cu digestia decât persoanele slabe. Obezii ar putea avea defecte mici de metabolism, dar care, fiind cronice, au o mare importanță, așa cum am văzut mai devreme. Slăbirea cu ajutorul dietei duce la scăderea REE, adică a Resting Energy Expenditure, energie cheltuită în repaus, ceea ce promovează creșterea în greutate. Acesta e mecanismul. Aici se lucrează, acolo unde este grosul de cheltuială, 70%. Această observație susține teoria set point-ului, adică a unui punct fix, care afirmă, teoria, că greutatea corporală este predeterminată, astfel încât scăderea în greutate favorizează o scădere a ratei metabolice, care acționează pentru a reface greutatea corporală, aducând-o la nivelul presetat. Cu alte cuvinte, vrei să slăbești? Organismul își scade cheltuiala de energie din timpul repausului. Energie necesară pentru menținerea bunei funcționări a tuturor celulelor și organelor din organism. Își scade lucrul acesta. Și deci tu vrei să slăbești, dar organismul tău va face ajustări în așa fel încât să cheltuiască mai puțin și să salveze energie, să nu o piardă. Da? Și atunci avem de luptat cu această tendință a organismului. Și vorba și invers. Dacă organismul nostru vrea să crească în greutate, atunci se întâmplă că va crește și rata metabolică, da? Ceea ce înseamnă la o creștere a consumului de energie. Organismul urmărește să păstreze întotdeauna un echilibru sau să-și păstreze greutatea. Este o homeostazie, așa se numește această încercare a organismului, de a păstra constant un anumit mediu, o anumită situație. Atât la persoanele slabe cât și la cele obeze, alimentația hipocalorică reduce această energie cheltuită în repaus cam cu 15 până la 30%. Deci o alimentație hipocalorică reușește, dar doar maxim 30% poți să reduci din energia cheltuită în repaus. Acesta e considerat un mecanism fiziologic de adaptare la restricția de energie. Reducerea acestei energii cheltuite în repaus, care apare în timpul unui echilibru energetic negativ, adică consum mai puțin decât cheltuiești, este însă trecătoare și nu persistă atunci când se încearcă menținerea unei greutăți corporale scăzute pe durate mari de timp. Cu alte cuvinte, dacă noi insistăm cu voința noastră, reușim să facem organismul să cheltuiască mai multă energie în repaus. Spuneam că obezitatea este o problemă mare în ceea ce privește cauza de cancer și la femei și la bărbați. Iată tipurile de cancer legate de obezitate în încheiere. Cancerul de sân, cancerul de colon, cancerul renal, cancerul uterin, cancerul esofagian, cancerul de vezicula biliară, cancerul de ovar, cancerul de pancreas. În concluzie, obezitatea este o cauză majoră de morbiditate în epoca modernă și postmodernă, în al cărei determiniți factorii de mediu au un rol extrem de important prin stilul de viață, dieta și cultura fizică, dar care recunoaște și factori genetici multipli destul de greu de diagnosticat. Important este factorul de mediu, adică educația noastră, modul nostru de alimentație, stilul nostru de viață, tipul de activitate fizică. Și am folosit nu întâmplător expresia cultură fizică. Și pe plan secundar sau în anumite situații există și factori genetici care trebuie cunoscuți, diagnosticați și tratați. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră. Vă doresc o greutate ideală care să vă salveze inima, să vă salveze creierul, vasele de sânge, de diferitele complicații pe care le aduce obezitatea. Sunt dr. Constantin Dinu, pe data viitoare!